зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
Ви слухаєте програму «Зустрічі» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. І сьогодні я дуже тішуся нагоді поговорити з дослідницею, PhD, журналісткою, есеїсткою. Христина Семерен з нами на зв'язку і є гостею програми. Я вітаю вас, пані Христино.
Вітаю.
Дуже цікавою є ваша робота, і я цілком свідома того, як зараз наша аудиторія може сприймати це на слух, але я переконана, що ми розіб'ємо по кроках, і вся ця тема вашої роботи, вона буде значно більш зрозуміла і доступніша. Звучить вона, ну, супер інтригуюче, як для мене, як для ведучої програми «Зустрічі». Єврейський світ в українській малій прозі кінця 19-го, перших десятиріч 20-го століття. Міфопоетика, імологія, естетика. Отут я, якщо чесно, зашпорталася за друге слово, тому що до свого сорому величезного я взагалі вперше зустріла таке слово, якщо чесно. І тому дуже зацікавилася і хочеться з вами поговорити про цю роботу, але спершу таке ознайомче запитання. Чому взагалі ви вирішили сфокусуватися саме на цій темі? Чим вона вас зацікавила? Чому саме українська мала проза? Чому саме цього періоду?
Дякую за запитання. Насправді, я не сфокусувалась на цій одній темі, це відображення моїх широких інтересів, і якраз у тій назві, яку ви озвучили, перетинається дуже багато цих різних інтересів, які стосуються не лише малої прози, не лише літератури, а й культури в широкому сенсі, і культури не тільки української, а й по суті всього регіону, знаного нам як Центральна і Східна Європа. Що взагалі мене приваблює в дослідженні імагологічному, тому що що таке імагологія? Це намагання окреслити в якийсь теоретичний напрямок дослідження і дискусії про те, як ми бачимо себе та інших у цьому світі, як ми говоримо і мислимо про інші культури. І, власне, це є основа нашого уявлення про себе та інших, яка розгортається в панораму дуже різних феноменів, складних явищ для осмислення. І коротко означити це можна як якраз розмову про своє, чуже та інше. Тобто, коли ми уявляємо себе, ми розуміємо, що навпроти нас умовно є хтось ще. І залежно від того, в якому ми перебуваємо історичному, культурному, соціальному контексті, в якому ми часі, ми можемо уявляти тих візаві, як інших, власне, та як рівновеликих, самоцінних, цікавих для нас, інакших, ніж ми, або ми можемо уявляти їх як чужих, певною мірою ворожих, небезпечних, і, відповідно, будувати свою взаємодію, комунікацію з цим візаві, з цією культурою, з іншою країною, іншим народом, на інших підставах. І повертаючись до того, що ви спитали якраз про інтерес, насправді я цікавлюся культурами, я цікавлюсь тим, як ми говоримо, як ми мислимо про інші культури, і як це відбувається в площині культури, в площині літератури, в площині мистецтва. Тому постійно, працюючи з цілком різними історіями, з різними видами мистецтва, з різними текстами, з різними культурами, власне, я стикаюся якраз і повертаюся до цього розуміння імагологічного, до розмови про своє, чуже та інше. І тому для мене це все про інтерес в тих культурах, які є поряд з нами, які були з нами і сусідували з нами впродовж століття, тому що, власне, єврейська культура і євреї жили в Україні, і єврейська культура є частиною української спадщини. Ми багато взаємодіяли, ми багато жили, власне, в одному просторі, в одному часі, в одній соціальній історії, власне, в одному такому багатоманітному і багатоаспектному просторі. І тому для мене це тема, яка виростає з оцих всіх інтересів, з оцих всіх зацікавлень якраз нашим розмаїттям і багатокультурністю, і намаганням розповісти, дізнатися і більше дослідити якраз ці різнокультурні взаємодії і зустрічі українців та інших народів, які мешкали біля нас.
Як влучно ви описали задум і мету мету програми подкасту зустрічі, насправді. І я дуже тішуся, саме тому я дуже тішуся нагоді з вами поспілкуватися. Перш ніж ми зупинимося на якихось більш конкретних аспектах, які мене зацікавили, виходячи, наприклад, з анотації, яку я ретельно прочитала навіть кілька разів і здивувалася, ого, як круто, і чому ми ще раніше з вами не спілкувалися в рамках цієї програми. Але спершу я хотіла би поставити таке, я розумію, що воно розмите і дещо філософське це запитання, утім, мені видається, що це є дуже важливим саме зараз для нас, як для українців і для євреїв українського походження або українців єврейського походження, тут уже хто як завгодно може себе ідентифікувати. От коли ви говорите про ось цей аспект, який вас зацікавив, як ми говоримо, як ми мислимо про інші культури. І може здатися, що це ж з великим рахунком не є унікальний досвід. Ну, тобто у світі очевидно, що купа якихось, можливо, схожих обставин, та й взагалі, коли люди живуть на одній території, впливають одне на одного, живуть не поруч, а саме разом. Але все одно, з вашого досвіду і з вашої проробленої роботи, чи ви виокремлюєте якісь особливості саме ось нашої характерної взаємодії? Якісь моменти, які можуть нас вирізняти і роблять нас отими унікальними? Тому що очевидно, що кожен досвід, він є унікальним і неповторним.
Власне, ви відповіли коротко на своє запитання в кінці, тому що ви кажете про те, що кожен досвід є унікальним і не повторюється. Тому сенсі все, що я пишу про взаємодію, взагалі про спадщину, про те, що ми називаємо та в англомовному дискурсі heritage, в такому найширшому сенсі, все це стосується якраз опису спроби зазирнути і поговорити унікальність наших досвідів зустрічі з іншими і унікальність наших взаємодій, тому що це так само, як і про євреїв, я пишу про, наприклад, спадщину німців-колоністів України. І все це завжди є про якусь нову розмову і про нові ті ракурси бачення і, власне, про неповторні досвіди. Тому якось окремо виділити щось таке специфічне, я б, мабуть, не бралась, тому що, в суті, все, про що ми говоримо, є специфічним для нашого контексту, для нашої культури, для нашої історії. І інша справа в тому, що настільки тісна була взагалі оце співжиття, співіснування, співбуття української, єврейської культури, і настільки важлива була ця взаємодія, що вона безпосередньо вплинула на формування нас, на те, якими ми є сьогодні, як ми себе бачимо. І, на щастя, ми сьогодні якраз проговорюємо і повертаємо собі наше минуле і наше недавнє минуле, і намагаємося розгледіти якраз всі ці фрагменти втраченої мозаїки. Так, то все те, що було замовчане, що було репресоване, що було витіснене з нашої пам'яті. І тому для мене окремий важливий аспект – це не лише проговорювати ці унікальність досвідів, не лише досліджувати їх, а й так само намагатись повернути втрачені фрагменти пам'яті, так, і проговорювати дуже багато тих зв'язків, які існують, які не завжди є помітні, не завжди є відомі. Власне, антологія, тому що ми говоримо про дві праці, про дві пов'язані праці, але одна з них – це, власне, дослідження, а друга – це антологія, яка вийшла в видавництві «Духи літера». І в антології я якраз прагну через примітки, через невеличкі вступні есеї от розповісти про складність оцих всіх взаємозв'язків, про те, як проступають на нашому цьому великому культурному історичному гобелені імена, дати, події, як люди перетинаються в часі просторі, і які культурні, власне, впливи з цього виникають. І от це і є, по суті, тема нашої розмови, і це є, по суті, те, чим я займаюся і в розмовах, і дослідженнях, власне, короткої прози, літератури, в цій антології, і в дослідженнях мистецьких, і в усьому, про що я пишу, про що говорю.
Які це письменники? Яка це проза? Хто ці автори?
Власне, тема окреслює якраз часові рамки, І антологія охоплює прозу з 1880-х, тобто з 80-х років 19-го століття, до першої третини 20-го століття. І ці рамки окреслені, по суті, сумою історичних, соціальних і, власне, літературних обставин, тому що це є час, власне, передусім змін в соціальному житті, змін на політичній мапі. Це час, відповідно, певних трансформацій літературних, тому що жанр короткої прози, жанр і взагалі жанр новели, жанр оповідання набуває нової актуальності, розвивається і в європейському контексті ширшому, відповідно, знаходить свого, власне, свій розвиток в українській літературі. І тому це такі часові рамки приблизно півстоліття, які охоплюють кілька поколінь письменників обох, власне, всіх частин України, та які були в той час в складі різних імперій, різних країн, але поза тим творили тканину сучасної української літератури, ту літературу, яку ми знаємо. І тому, по суті, антологія починається творчості Івана Франка, і я проговорю і згадую якраз письменників його генерації. Ми рухаємося далі і доходимо вже до письменства початку ХХ століття, людей, які писали в модерністській естетиці. І вже тут до Івана Франка завершується взагалі антологія письменниками, наприклад, харківськими, або ось згадуючи, наприклад, творчості Олександра Копеленка. Тобто це така досить об'ємна вибірка текстів і письменників, і це різноманіття літературного процесу, через яке, власне, проглядається різноманіття роботи, способи роботи з темою відображення євреїв, зображення єврейського світу в українській літературі.
Повертаємось до програми «Зустрічі на громадському радіо». Я нагадую, що сьогодні моєю гостею є Христина Самарин, і ми спілкуємося про дуже цікаву роботу, пророблену пані Христиною, і, власне, яка дуже добре, глибоко і вичерпно, насправді, описує програму зустрічі як таку. Але, повертаючись до безпосереднього предмету дослідження, так би мовити, і до отієї анотації, яку я прочитала і вже на неї посилалась, я навіть буду посилатися ще більше на ті думки, які у мене виникали в попередніх випусках. Зокрема, ми присвятили два випуски родині Рудницьких, і Михайлові Рудницькому, і Мілені Рудницькій. І мене в їхній родинній історії дуже зацікавило те, що це був випадок такого змішаного шлюбу, який на той момент не вітався і насправді був достатньо таким складною задачею зірочкою. І те мене чомусь обурило внутрішньо, не знаю чому, але те, що саме жінка мала прийняти християнство і стати до віри чоловіка і, власне, в такий спосіб уже вибудовували родину. Я знаю, що ви, зокрема, цей момент теж досліджували як явище, наскільки я зрозуміла. Які ще такі ключові моменти, можливо, ви би підсвітили? І, зокрема, от з приводу саме цієї схеми, чому виглядало саме так? Я припускаю, що це не обов'язково мало бути виключно в такий спосіб, але я також припускаю, що таких випадків було більше, коли жінка мала підлаштовуватися під чоловіка. Чи я помиляюсь?
Дякую за це. Якраз важливий фокус антології і, в принципі, моєї роботи. Я працюю в оптиці, тому, звичайно, не могла оминути увагою те, що я називаю темою секуляризації і жіночої емансипації. І, власне, це, мабуть, одна з магістральних ліній, яку я намагаюся прогледіти в літературі. Але, звичайно, література реагує на те, як змінюється суспільне життя. Суспільне життя змінюється не настільки швидко і легко, як би нам хотілося, так і тому. Ми бачимо сюжети, які певною мірою покликаються одне на одне, тобто творять якусь хай навіть невелику традицію зображення. І, звичайно, це якраз про те, що жінка вихрещується, жінка йде на поступки та і зрікається своєї не тільки релігії, насправді, а, власне, це йдеться про зречення від свого народу. І це так сприйнято іншими героями. І в антології якраз є два оповідання письменників-чоловіків. Це «За мурами» Степана Васильєва Васильченка, ця ганебна справа, коли ми Поліщука, де якраз автори розповідають про жінок, які намагаються звільнитися від тиску патріархального, від тиску тієї спільноти, власне, тих застарілих, на думку письменників, на думку, очевидь, героїні традицій і якихось патернів життя. І, власне, роблять це через секуляризацію, через і, знов таки, що прикметно, робляться через християнізацію, вихрещення, тобто все одно на шляху до секуляризованого життя, на шляху до того, щоб якось повернути собі, віднайти собі свободу, а вони все одно виходять через цю схему долучення, доєднання до того суспільства християнства. Ну, так воно формується. Насправді, цей сюжет був досить популярний, цей сюжет, так називалася мелодрама Івана Тогочного, сюжет про жидівку вихрику. І це, як на мене, і на мою думку, якраз такий етап на тому, щоб рухати далі до зображення жінок вже поза темою патріархату, поза темою їхніх жінок, поза темою стереотипного зображення. Це один з етапів. Це те, як раніше література розвивала цю тему і як доступалась до її зображення. І я якраз наводила та приклад родини Рудневіч, тому що це насправді історія, от якщо повернутися до життєвого контексту, а не до літератури, це історія не настільки поступу жіночого, тому що в шлюбі Івана Рудницького і це ж власне сина греко-католицького священника і єврейської дівчини Іди Шпігель народилася Мілена Рудницька. Це знана громадська діячка, це фемінітка, одна з, в принципі, найвідоміших українських журналістів свого часу і власне феміністичних діячок. Тому в тому контексті я думаю, що це не був настільки стереотипний, взагалі стереотипне рішення, а навпаки, це був прояв рішення жінки, яка вирішила змінити своє життя, яка вирішила як прийняти такий шлях і зробила свій вибір. І тому в тому сенсі мені здається, що це якраз такий приклад трохи інший, ніж літературний приклад. Ну, література, знову-таки, як я кажу, працює зі стереотипними зображеннями, працює з традицією, тому зміни в ній відбуваються трішки по-іншому, ніж змінюється середовище соціальне.
Так, це теж дуже важливий момент. І от я ще раз хочу сфокусуватися на цьому і запитати, а чи, власне, в ході цього дослідження ви зустрічали випадки зворотні, коли чоловік мусив прийняти юдаїзм і якісь відповідні випадки, котрі були зафіксовані, наприклад, в літературі, в оповіданнях тощо, в прозі?
Ну, в короткій прозі таких випадків я не зафіксувала, тому що, знов таки, як я кажу, це вплив літературної традиції. Була така, от так формувалась традиція, власне, цих образів жінки вихреси. І от література цю традицію підхоплює і відображає, тому от того зворотньої ситуації я не пригадую. Саме конкретно в короткій прозі, з якою я працювала.
Ще одна тема, котра полонить мою увагу і мій інтерес, і це теж тягнеться, я вже неодноразово говорила про це в програмі зустрічі, наша постійна аудиторія може це пригадати, що я свого часу дуже зацікавилася єврейською історією села, з якого родом моя бабуся, і де я щоліто проводила час, і на момент, коли я вже була в цьому селі, як я його пригадую, там не було жодних ознак існування єврейської громади, а вона там була представлена дуже яскраво, тому що була величезна кількість євреїв, які проживали в цьому селі, і вони навіть мали свою синагогу в центрі села. Ну, тобто, це теж такий певний маркер. І ось це теж такий дуже-дуже важливий момент, зокрема, який ми розглядали в контексті Києва, і час від часу я теж повертаюсь до цих тем, тому що мені як киянці, як людині, котра народилася і виросла в Києві, дуже бракує якихось моментів, які би описували і характеризували Київ, його сутність. Тому що він якось змінився, і я думаю, що ось ці свої особливості, характерні якісь ознаки, він втрачає з часом. І це дуже прикрий момент. І, звісно, це теж стосується, зокрема, саме єврейських міст і існування єврейського населення в цьому місті. Скільки таких міст по всій країні, аж страшно задуматися, скільки втрачено таких от характерних особливостей. З вашого дослідження, я так розумію, що на оцій топографічній історії ви теж зупиняєтесь і також говорите про єврейські місця і простори, і як вони відображені розумію у цих літературних образах? Можливо, ще кілька слів про це наостанок.
Так, це дуже гарне питання, тому що це, в принципі, одна з найважливіших частин моєї роботи. Взагалі, я дуже цікавлюся тим, що ми називаємо топографією пам'яті, географіями пам'яті, уявними географіями, і, власне, тим, як наша присутність відображена в просторі, як присутність тих, кого вже тут немає, відображена в просторі, як простір пам'ятає, а ми пам'ятаємо через простір. Безумовно, література в тому відіграє колосальну роль в формуванні тих простір, формування, власне, нашого уявлення про ландшафти навколишні, і дуже багато докладається до появи того, що ми називаємо мітами пам'яті, маршрутами пам'яті. Нам цікаво проходити тими маршрутами. Ось, наприклад, це трохи не стосується безпосередньо короткої прози, але ось стосується нашого контакту і літератури в цілому. Була така письменниця, власне, поетка Зузана Кінчанка, яка була уродженкою Рівного і загинула в Голокост, і вона прожила деякий час у Львові, жила в Варшаві. Вона стала єврейського походження, стала польською поеткою передовсім. Але мені якраз спадає на думку традиція, яка виникла, коли її ім'я було не так і давно повернуто в публічний простір, маркувати простор, де вона мешкала, намагатися відтворити ландшафти, намагатися відтворити власне маршрути, пройти тими маршрутами, якими вона могла ходити. І ось у нас такого дуже багато насправді такого перетину літератури і нашої географії, і намагання якраз якось через літературу відшукати сліди, пам'ять про спільноти, про людей, про все, що тут відбувалося, чого вже немає, відшукати ці сліди присутності. Тому, звичайно, я дуже багато приділяла тому увагу, але для мене, напевно, окремо цікавий момент якраз в тому, що мала проза дуже багато приділяє уваги абсолютно різним місцям, зокрема містечкам, а особливо селам, в яких і може вже не бути давно тої присутності відчутно. І самі села з'являються відтак на наших уявних мапах тільки через те, що про них пишуть письменники. І для мене це окремий інтерес говорити не лише про великі міста, не лише про ті, які завжди присутні в літературі, присутні в нашому уявленні, в нашому розумінні світу, але й про якісь маргіналізовані, власне маргінести, про те, що не було в центрі уваги якихось магістральних текстів, але залишається в пам'яті завдяки, ось, наприклад, якомусь оповіданню. Я тут згадаю так, що було, до прикладу, оповідання Тимофія Бурдуляка. Тимофій Бурдуляк – це священник, який от робив, як він сам казав, роботу на полі. Тобто це така людина, яка займалась просвітою своїх парафій, жив досить бідно. От був таким трудівником, священником, просвітником, власне, відкривав осередки просвіти по селах, де він був священником. І він пише оповідання про бідного єврея. І якраз навколо цього, щоб пояснити контекст, я згадую про роман іншого єврея, власне, єврейського письменника Йозефа Рота, уродженця містечка Броди, який в своєму відомому романі «Марш Радецького» згадує про село, з якого, власне, походить Тимофій Бурдуляк. Тому що Бурдуляк походить із села з назвою Бурдуляки, якраз це є їхнє родинне гніздо, як я це називаю. І в тому романі Йозефа Рота з'являється це село, таке було би досить, це маленьке село, там за кількадесят кілометрів від Бродів, але Йозеф прописує це село в пам'ять, в уявну географію, зберігає його пам'яті, власне, через літературу. І потім я вже можу говорити, і ми можемо, читаючи оповідання про єврея, автора Тимофія Бурдуляка, ми можемо згадувати всі ці паралелі, розуміти ці перегуки і, власне, з цього вибудовувати якесь інше, глибше розуміння простору і в цілому цієї географії пам'яті.
Я дуже шкодую, що ми маємо обмежений час в етері, але так само сподіваюся, що ця розмова, як багато інших в межах програми зустрічі, слугуватиме такою відправною точкою і імпульсом заглибитися, подумати, зануритися в дослідження цієї теми. Слава Богу, що є відповідні роботи і є куди йти за цими знаннями. Я дуже дякую вам, пані Христино, і, напевно, від себе на сам кінець додам, що про себе можна дізнатися неймовірно багато, досліджуючи інших довкола себе. І це справді дуже цінне усвідомлення, якого набула я от за останній час. Ще раз вам дуже дякую, пані Христину. Христина Семирин з нами спілкувалася. Це була програма «Зустрічі» на Громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Мене звати Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте.
Зустрічі на Громадському радіо.